Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na Mkamiti Kibayasi hayuko peke yake. Mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa pamoja kwa matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu Agosti 10 mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja pia na mitambo yetu ya FM na kadhalika kupitia mtandao wa voaswahili.com. Karibu tuende pamoja.
Ripoti utakazozisikia asubuhi ya leo ni kwamba rais wa Malawi Lazarus Chakwera anasema anafanya kazi kupendekeza muswada wenye lengo la kupunguza madaraka yake kama rais katika juhudi za kuwahamasisha wananchi.
Na katika makala ya jamii na maendeleo hii leo, kufuatia janga la corona linaloendelea ulimwenguni na kusababisha baadhi ya shughuli ikiwemo shule kufungwa, huko Kenya baadhi ya walimu wa shule binafsi wanaeleza ukosefu wa ajira ulivyobadilisha maisha yao.
Sasa walimu wametamauka, hata wengi watarudi. Kama mimi itakuwa ni vigumu kurudi tena as a BM teacher, itabidi niendelee na biashara zangu mpaka pale TSC itakaponichukua, kwa maana nimeona sasa nimekuwa wa msaada kwa wanafunzi wa Kenya kwa bosi wangu, lakini sasa hiyo bosi amenitupa, serikali imenitupa.
Msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali huko barani Afrika, kwanza unasomewa habari za dunia na BMJ Muridhi.
Waandamanaji walishambulia maafisa wa kulinda usalama nchini Lebanon kwa mawe jana Jumapili na kufunga barabara ya kuelekea kwenye majengo ya bunge la nchi hiyo katikati mwa mji wa Beirut. Maandamano hayo ya kuipinga serikali yaliendelea kwa siku ya pili nchini humo kufuatia milipuko mikubwa iliyotokea kwenye mji wa bandari wa Beirut siku ya Jumanne na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 158 na zaidi ya 6,000 kujeruhiwa. Mwandishi wa shirika la habari la Reuters alisema mamia ya waandamanaji walikusanyika Jumapili kwenye eneo ambapo maelfu walikuwa wakiandamana siku ya Jumamosi, wakiwashutumu viongozi wa kisiasa kwa kuitumbukiza nchi hiyo kwenye mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Nissan Girawi, mmoja wa waandamanaji mwenye umri wa miaka 19 na ambaye hana kazi, alinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema, tunataka kuiharibu na kuiua serikali, hawajatupatia nafasi za ajira wala haki zetu, mwisho wa kunukuu. Ripoti za hivi punde zinaeleza kwamba waandamanaji wamewasha moto mkubwa kwenye lango la kuingia katika eneo la majengo ya bunge, na polisi wameonekana wakiwarushia gesi ya kutoa machozi waandamanaji ambao pia walivamia jengo la wizara ya nyumba na uchukuzi. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa ilikuja pamoja jana Jumapili na kuahidi kutoa mchango wa zaidi ya dola milioni 300 ambazo zitawasaidia raia wa Lebanon kufuatia mlipuko huo. Wakiongozwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Umoja wa Mataifa, viongozi hao walisema kwamba mchango huo utaenda moja kwa moja kwa raia wa nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba kila mtu anataka kusaidia Lebanon. Haya yalijiri huku nchi hiyo ikikabiliwa na changamoto za kiutawala na shinikizo la kuitaka serikali kujiuzulu. Mapema Jumapili, waziri wa mawasiliano wa Lebanon Manel Abdel Samad aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa serikali, akieleza kwamba serikali ya waziri mkuu Hassan Daib imewafeli watu wake. Muda mfupi baadaye, waziri wa mazingira Damiano Katar naye pia alijiuzulu. Na watalii sita wa Ufaransa wakiwa ni pamoja na viongozi wao wakiambatana na dereva waliuawa Jumapili na watu wenye silaha waliokuwa wakiendesha pikipiki katika eneo moja kusini magharibi mwa Niger, ambayo ni makazi ya wanyama aina ya twiga katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Inaaminika kuwa ni shambulizi la kwanza la aina hii kwa watalii kutoka magharibi wanaofika kwenye eneo hilo linalovutia umaarufu katika koloni la zamani la Ufaransa kutokana na idadi yake ya kipekee ya twiga wa Niger. Gavana wa eneo la Tilaberi, Tijan Ibrahim Katela, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba kuna watu wanane walikufa, raia wawili wa Nigeria akiwemo mwongozaji kwenye mbuga na dereva, na watu sita wengine ni raia wa Ufaransa. Ofisi ya rais huko Ufaransa ilithibitisha kwamba raia wa Ufaransa waliuawa huko Niger bila ya kutoa idadi kamili ya watu waliokufa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pia alizungumza kwa njia ya simu na kiongozi mwenzake wa Niger Muhammadu Issouf, ilieleza taarifa kutoka kwenye makazi ya rais wa Ufaransa. Chanzo kimoja karibu na kitengo kinachotoa huduma za mazingira huko Niger kilisema shambulizi hilo lilitokea saa 5:30 asubuhi kwa saa za huko Jumapili, kiasi cha kilomita 6 mashariki ya mji wa Kure, ambapo ni muda wa saa kadhaa kuendesha kutoka mji mkuu Niamey. Chanzo hicho kiliambia AFP kwamba gari la watalii hao lilikuwa mali ya taasisi ya masuala ya kibinadamu nchini Ufaransa, ACTED.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maambukizi ya corona yaliendelea kuongezeka wikendi hii, huku idadi ya walioambukizwa virusi hivyo ikifikia milioni 20 na 8,000. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la habari la Reuters, watu 733,329 walikuwa wamekufa kufikia mwisho wa siku Jumapili. Hata hivyo, habari njema ni kwamba takriban watu milioni 12.9 waliokuwa wameambukizwa tayari wamepona ugonjwa huo. Kimataifa, idadi ya walioambukizwa hapa Marekani ilivuka milioni 5 jana Jumapili, huku taifa hili likirekodi vifo vya watu 162,912 kutokana na COVID-19. Marekani inaongoza duniani ikifuatwa na Brazil, huku India ikishikilia nambari ya tatu kwa nchi zilizo na maambukizi mengi zaidi. Takwimu za Afrika Mashariki kutoka kwa shirika la afya duniani WHO za jana Jumapili zilionyesha kwamba Kenya imerekodi visa 26,436, Uganda 1,267, huku Rwanda ikiwa na visa 2,134, wakati Tanzania ikiwa haijatoa takwimu mpya kwa miezi kadhaa kufikia sasa. Mabishano makali kati ya maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Marekani na wabunge wa ngazi ya juu wa chama cha Democratic yalishuhudiwa Jumapili kuhusu amri za kiutendaji zilizotiwa saini na Rais Donald Trump siku ya Jumamosi, ambazo ziliongeza muda wa kutoa msaada kwa mamilioni ya Wamarekani waliopoteza ajira zao kutokana na janga la corona, na pia kusitisha kwa muda ulipaji wa kodi inayotozwa wafanyakazi, hata ingawa kiasi hicho kilipingwa na Wademokrat. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi, ambaye ni wa chama cha Democratic, aliita hatua ya Trump ya kutia saini amri hizo kuwa dhaifu na iliyokiuka katiba. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox cha hapa Marekani, Pelosi alisema kiasi cha pesa alichoidhinisha Trump ni kidogo mno kwa Wamarekani, na kuitaka White House kusikiliza mapendekezo ya Wademokrat ili kuwasaidia zaidi wa Marekani milioni 30 wasio na ajira, pamoja na serikali za majimbo na zile za mitaa ambazo zinahitaji usaidizi. Lakini waziri wa fedha Steven Mnuchin, ambaye ni mmoja wa watu waliokuwa wakijadiliana kwa niaba ya serikali ya Trump, akizungumza baadaye katika mahojiano kwenye kituo hicho hicho cha Fox, aliwalaumu viongozi wa Demokrati kwa kutolegeza misimamo yao wakati wa mazungumzo ya awali. Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumapili jioni kwamba hatua alizozichukua zitawasaidia Wamarekani kuliko hatua zozote ambazo chama cha Democratic kingependa zichukuliwe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu asubuhi ya leo ni kwamba Umoja wa Mataifa umeonya kuwa ugonjwa wa COVID-19 umesababisha hatari kubwa kwa maelfu ya watu kote duniani. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wa asili duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusaidia watu hawa na kuheshimu utamaduni wao pamoja na haki zao za kijamii na kisiasa. Mary Mgawe anaisoma taarifa ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Zaidi ya watu asilia milioni 476 kote ulimwenguni sasa wanaishi katika maeneo ya vijiji vya mbali. Utamaduni wao wa kuwa mbali na kutojichanganya na watu wengine umewaepusha na maambukizo ya magonjwa mengi yanayoenea kwa haraka. Hata hivyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amegusia kwamba katika historia watu hao wa asili wanapata magonjwa yanayotoka sehemu nyingine ambayo hawana kinga nayo. Kwa bahati mbaya, maambukizi ya virusi vya korona yamefuata mwelekeo huo. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema kukosekana kwa usawa, unyanyapaa na ubaguzi ambao watu wa asili wanakumbana nao vinasaidia kueneza ugonjwa wa COVID-19 kupitia jamii zao. Amesema ukosefu wa huduma muhimu za afya na maji safi inasababisha kuwa vigumu kudhibiti ugonjwa huo.
Indigenous peoples work primarily in traditional occupations and subsistence economies or in the informal.
Watu wa asili wanafanya kazi katika maeneo ya kitamaduni, katika uchumi usio thabiti, katika sekta zisizo rasmi. Wameathiriwa na janga. Wanawake wa asili ambao mara nyingi wanahudumia familia zao kwa chakula na virutubisho wameathiriwa vibaya na kufungwa kwa soko kwa ajili ya bidhaa zao za kutengenezwa kwa mikono na uzalishaji wa bidhaa nyingine.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba COVID-19 imeathiri zaidi ya watu asili 70,000 katika maeneo ya Marekani ambayo ndio kitovu cha janga hilo. Miongoni mwao inasema ni karibu wanachama 190 wa asili ambao wako katika ukanda wa Amazon. Zaidi ya watu 1,000 wamepoteza maisha yao. Amazon na maeneo mengine ya msituni ambayo ni makazi ya watu hao yameathiriwa na uharibifu wa mazingira na kuzorota uchumi. Guterres amesema watu hao wako katika uhitaji mkubwa wa kutaka hatua za kuboresha mazingira kuchukuliwa ili kulinda maisha na mali zao. Umoja wa Mataifa unasema watu hao asili watakuwa na fursa bora ya maisha kupambana na virusi vya korona kama watapata fursa ya kupata haki zao za msingi, kujiongoza wenyewe na kujiamulia mambo. UN inatoa wito kwa dunia kuheshimu na kulinda haki zao za msingi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba rais wa Mauritania Mohamed Ghazouani ameunda serikali mpya baada ya wengi wa mawaziri wake wa zamani kushutumiwa kuhusika katika vitendo vya ufisadi, wakiwa pamoja na aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Mohamed Ould Abdel Aziz. Katibu mkuu anayeratibu shughuli za ikulu ya Mauritania Adama Boka Sioko aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba hatua hiyo itawapa nafasi watuhumiwa kuthibitisha kama hawana hatia. Alhamisi wiki jana, rais Ghazouani alifanya mabadiliko kwenye serikali yake na kumbadilisha waziri mkuu bila kutoa maelezo yoyote. Hii ndio mara ya kwanza kwa Ghazouani kukiri kwamba sababu za kufanya mabadiliko kwenye serikali yake ni kutokana na ripoti hiyo iliyozua utata, ambayo pia ilimshutumu kiongozi huyo wa zamani aliyetawala kati ya mwaka 2008 na 2019 kwa utumizi mbaya wa mamlaka. Na rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera amesema kwamba analifanyia kazi pendekezo la mswada unaolenga kupunguza madaraka yake, ikiwa ni katika juhudi za kuwahamasisha raia. Katika hotuba yake mwishoni mwa wiki, Chakwera alisema kwamba kuwa na rais ambaye anafanya maamuzi mengi kunaleta matatizo nchini humo, na suala hilo limepelekea serikali zilizopita kutofanya kazi zake ipasavyo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali huko barani Afrika. Vilevile huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shule zinafungua milango yake baada ya kufungwa kutokana na ugonjwa wa korona ulioripotiwa nchini humo mnamo mwezi Machi. Lakini hata hivyo, walimu wanagoma kufanya kazi kuanzia leo, wakidai kwanza waboreshewe mishahara. Kutoka Bukavu, mwandishi wa VOA Mitima De La Chance anayo maelezo kamili.
Baadhi ya walimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba hawako tayari kurudi shuleni kwa vile serikali ya nchi hii ilishindwa kutekeleza ahadi ya kuwalipa mshahara unaostahili, na hasa pia kulipa walimu wapya ambao bado kutambuliwa na serikali. Jacques Chirimwami ni kiongozi wa muungano wa walimu wa shule za Kikatoliki katika mkoa wa Kivu Kusini.
Balikuwa bakituaidia kama mwezi ya 4 ya hii mwaka batatulipa, balikuwa banasema batalipa walimu bote behabapoke yake. Tuko 1395, lakini serikali yetu ilisema italipa 1405, na hata bale belisema italipa haya balipaka. Na ombi ya pili walikuwa wakituaidia ama wakisaini na shie kama watatupatia mwezi ya 4 mshahara ya kutosha. Na njo magumu yonaona walimu wa Kinshasa wanapokea tofauti na walimu wa ingine fasi.
Licha ya mgomo huo, walimu nchini Kongo wanasema kwamba wako tayari kuusitisha ikiwa watakutana na Rais Felix Tshisekedi na kujadili kwa pamoja swala hili. Cecile Chiombo ni katibu mkuu wa muungano wa walimu wa Kongo CIECO, aliyekamilisha msimamo huo wa walimu mjini Kinshasa Jumamosi. Muungano wa walimu wa Kongo CIECO umegundua kutoheshimika kwa makubaliano yaliyosainiwa kule Bibwa kati ya walimu na serikali. Pili, serikali haituite kwa mazungumzo. Tatu, kutolipiwa kwa walimu wapya na kutoboreshwa kwa mishahara ya walimu wa zamani. Ndiyo kwa maana CIECO, kwa ombi la walimu, tunapinga kuanza masomo hii Jumatatu kwenye eneo lote la Kongo, na tunamuomba rais wa jamhuri kuandaa mazungumzo na miungano ya kweli ya walimu. Lakini wizara ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kualika walimu na wanafunzi warudi shuleni kwa muda wa siku 30 mfululizo kuanzia hii Agosti 10 ili kumaliza mwaka wa shule na pia kuandaa mitihani, hasa kwa wanafunzi wanaomaliza daraja mbalimbali. Raton Kakumbwa ni miongoni mwa maafisa kwenye wizara ya elimu hapa Kivu Kusini, anahakikisha kwamba mbinu zote tayari zimechukuliwa ili kukinga wanafunzi na pia walimu dhidi ya maambukizi mapya ya ugonjwa wa COVID-19.
Masomo inaendelea tena leo. Kuna mpango ule wa kitaifa dhidi ya magonjwa ya coronavirus. Ni huo mpango ambao jimbo imechukua kwa kuonesha walimu kanuni za kufata dhidi ya kupambana na coronavirus kwenye shule. Kuhusu madai ya walimu, serikali ya huko mjini Kinshasa inasema kama walimu wawe wenye kutulia, sababu serikali inakuwa inatafuta suluhisho kwa hiyo shida yote.
Hii Jumatatu, walimu wa shule za Kikatoliki wanaandaa maandamano katika mji mkuu Kinshasa, hapa mjini Bukavu, na pia katika maeneo tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kufikisha malalamiko yao mara tena kwa viongozi. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na huko Nigeria, polisi walizuia maandamano ya kundi lijulikanalo Revolution Now, ambalo linadai serikali haifanyi vya kutosha katika kukabiliana na hali mbaya ya ufisadi pamoja na mashambulizi yanayofanywa na kundi la Boko Haram yanayosababisha vifo vya raia mara kwa mara. Japokuwa serikali ya nchi hiyo inaeleza kwamba inakabiliana kikamilifu na visa hivyo, ikiwemo kuwafuatilia washukiwa wa tuhuma za rushwa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana maelezo yafuatayo.
Maandamano ya kundi la Revolution Now yalifanyika Ijumaa, yakijumuishi wanaharakati wa haki za binadamu na wananchi, wakilalamikia serikali kutochukua hatua za misingi kukabiliana na matatizo yanayowakabili wananchi. Maandamano hayo yalikumbwa na hatua za polisi ambayo waliingia mitaani na kutumia gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji, ingawaje maandamano hayo yalikuwa ya amani. Moja ya waandamanaji aliyekamatwa na polisi alisema licha ya Nigeria kuwa ni moja ya nchi tajiri, raia wengi wanateseka.
This is a country that has a hard-working masses, but yet there's nothing to show for. Enough of all this looting and corruption. What we demand for in this country is free education at all levels, qualitative health care.
Kwa karibu siku tatu, Nigeria ilikumbwa na huzuni kubwa kutokana na mauaji ya watu wapatao 22, mauaji ambayo yanashukiwa kufanyika na magaidi wa Fulani dhidi ya wenyeji wa jamii ya Zongo Katafu. Mwishoni mwa wiki kulikuwa na ripoti ya wasichana na watoto wadogo kuuawa na kuachiwa wakiwa hawana nguo. Akichangia katika mkutano na waandishi habari kuhusu matatizo yanayoikabili Nigeria, Shehu Garba wa chama cha upinzani PDP ambaye ni kutoka jamii iliyoathirika katika mauaji na vurugu zinazoendelea, alisema kuna haja kubwa kwa Nigeria kuangalia upya pendekezo la kuandaa askari wake kukabiliana na matatizo yanayojitokeza na kutoa huduma zinazostahili ili kulinda maisha ya raia na mali.
We need not have descended to this level. And the reason for this is that we are refusing to accept the obvious.
Mtaalamu wa masuala ya ulinzi na usalama Kaneli Ola Majeoyegbe amesema hata kama kutakuwa na ripoti ya kutoka idara ya uchunguzi, uongozi unashindwa kuchukua hatua za msingi kuzuia hali hii inayoendelea kuwatia simanzi wananchi.
It is very sad that when the intelligence agencies provide intelligence as they should do, they fail to act.
Katika maandamano yaliyofanyika Lagos na Abuja, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji na waliwakamata kiasi cha waandamanaji 18 akiwemo kiongozi wa kundi la Revolution Now Agba Jalingo. Tarehe 5 mwezi wa Agosti ilikuwa ni kumbukumbu ya maandamano ya kwanza na kundi hilo ambapo Omoyele Sowore alikamatwa kufungwa mashtaka ya uchochezi. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na katika jamii na maendeleo asubuhi ya leo, janga la corona limeilazimu serikali ya Kenya kufunga shughuli za masomo nchini humo. Hii imesababisha walimu katika shule nyingi za kibinafsi kupoteza ajira, huku ikiwaacha zaidi ya walimu 100,000 wakishuhudia hali ngumu ya kimaisha. Baadhi yao wanatafuta njia mbalimbali za kujikimu maisha yao. Ripota wetu wa Mombasa Amina Chombo amezungumza na walimu wawili tofauti kuelewa kwa undani hali ilivyo.
Miezi minne tangu kufungwa kwa shule nchini Kenya, walimu wa shule za kibinafsi ni miongoni mwa maelfu ya watu waliopoteza ajira. Wenzao katika shule za umma wana bahati, maana bado wanapokea mishahara yao licha ya kuwa hawako kazini. Wizara ya Afya ilivyotangaza kufungwa kwa shule hadi mwaka ujao ilikuwa msumari wa moto kwa walimu wa shule za kibinafsi ambao walikuwa hawana mishahara. Ingawa hivyo, ukikosa hili utapata lile, walimu hao sasa wanajitafutia riziki zao kwa kufanya biashara ili mradi mkono uende kinywani. Katika soko la Kongowea, soko kubwa la bidhaa za vyakula Afrika Mashariki na Kati, limekuwa kimbilio la walimu wengi kuendeleza biashara. Soko ni humu ambapo biashara za rejareja na hata zile za jumla zinafanyika. Wengi wamekuwa kujipatia mapato na kujiendeleza kijamii. Nikiwa sokoni humu nakutana na Elvis Mwagandi ambaye ni mwalimu wa masomo ya shule za sekondari, amekuwa akifunza katika shule ya kibinafsi kwa zaidi ya miezi mitatu sasa. Afisi yake ni sokoni.
Baada ya janga hili kuingia, nilikosa mtaji wa kujikimu kimaisha. Kwa hiyo nikaamua heri nijitafutie kazi mbadala ili niweze kujikimu kimaisha. Nilikuwa na hoteli mimi na kakaangu, kwa hiyo purchasing power ya hoteli pia ikashuka chini. Customer kahaone kani pia masaa ya kafyu akawa ni saa 1 tu tumefunga. Sasa ikawa niende Kongowea nikatafute mtaji mwingine, ili wewe nao kibaki hapa utakuwa unapata kipato na mimi pengine kule napata.
Elvis anasema japo biashara yake ni ndogo na changamoto kibao, inakimu mahitaji yake.
Sasa hii walimu wametamauka, hata wengi watarudi. Kama mimi itakuwa ni vigumu kurudi tena as a BM teacher, itabidi niendelee na biashara zangu mpaka pale TSC itakaponichukua. Kwa maana nimeona sasa nimekuwa wa msaada kwa wanafunzi wa Kenya, kwa bosi wangu,
lakini sasa hiyo bosi amenitupa, serikali imenitupa, imebaki ni mimi peke yangu kujiangalia.
Katika upande wa matunda tunakutana na Nganga Kariuki, yeye sasa anapokea ndizi mbichi na kuzivisha tayari kuzia wachuuzi. Nganga Muriuki ambaye alipaswa kwa darasani kufunza somo la Kiingereza yupo sokoni. Anaeleza kuwa analazimika kufika sokoni saa 10 alfajiri tayari upokea mzigo na kuzia wachuuzi wake. Yeye aliingia biashara hii awali kidogo alipokuwa chuo kikuu, na kitumbua kilipoingia mchanga kurudia biashara hii ilikuwa hana budi.
Lazima mtu angetafuta binu nyingine badala ya kuhakikisha umepata mapato. Ndio nikaamua kuja hapa sisi nifanye biashara ya ndizi ambayo itanikimu kimaisha, na tuonelee kama kwamba baada ya shule kufunguliwa utapata ile nafasi ya kurudi shuleni. Hapa huwa tunanunua ndizi, tunaivisha, ndio tunauza. Kwa hivyo mimi ni mnunuzi, tunanunua zikiwa low, tunaivisha alafu tunauza.
Walimu hao wanawashauri wenzao katika sekta za kibinafsi kuwa na njia mbadala ya mapato kuzuia mishtuko kama hii.
Na sasa wenye wako katika private sector, imekuwa funzo kwao kwamba itakuwa bora zaidi kama uko na side hustle nyingine kando na ule mshahara ambao unapata pale shuleni.
Pia wameitaka serikali kuwajumuisha walimu wanaofunza shule za kibinafsi na waliosajiliwa na tume ya huduma ya walimu, yani TSC, kutengewa fedha chache za kujikimu.
Naomba serikali ya Kenya ni kwamba wenye wamesajiliwa na TSC waweze kulipwa kitu kidogo ili waweze kujikimu kimaisha. Hata hii biashara huwezi ifanya kama huna capital. Lazima ukuwe na mtaji kidogo ili doweze kufanya biashara.
Chama cha walimu wa shule za kibinafsi kimeelezea kero lake kuhusu namna walimu wanavyohangaika wakati huu wa corona. Mwenyekiti wa chama hicho Mombasa, Mwanasiti Ali, anaitaka serikali kuangazia walimu wa shule za kibinafsi kutokana na mchango wao wa elimu Kenya.
Iweje kuwe kuna kalaba ya kuonesha wale walimu wa serikali wanathaminiwa, na sisi ambao tunapiga mikakati ya kufanya hii elimu yetu iende mbele hatuthamini na chochote. Kwa hivyo ni serikali kupitia kwa waziri wetu wa education na Magoha, CS Magoha, tunamuomba yeye ameajiriwa na serikali kusimamia walimu wote. Walimu wa serikali na walimu wa private.
Haya kijiri, muungano wa miliki wa shule za kibinafsi Kenya unaelezea kuwa huenda shule nyingi za kibinafsi zikafungwa Januari mwaka 2021 wakati elimu inapotarajiwa kuanza tena. Mwenyekiti wa muungano huo Mudheu Kisanga, akinukuliwa na gazeti la Daily Nation, alisema kuwa shule hizo hutegemea karo za wazazi kuzisimamia, na huenda maelfu ya wazazi katika shule hizo wakahamisha wanao shule nyingine. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na BMJ Muridhi.
Waandamanaji Jumapili walishambulia maafisa wa kulinda usalama nchini Lebanon kwa mawe na kufunga barabara ya kuelekea kwenye majengo ya bunge la nchi hiyo katikati mwa mji wa Beirut. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa ilikuja pamoja Jumapili na kuahidi kutoa mchango wa zaidi ya dola za Marekani milioni 300 kama msaada kwa raia wa Lebanon kufuatia mlipuko uliotokea siku ya Jumanne na kuua takriban watu 158, wakiongozwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na Umoja wa Mataifa. Viongozi hao walisema kwamba mchango huo utaenda moja kwa moja kwa raia wa nchi hiyo. Na rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera amesema kwamba analifanyia kazi pendekezo la mswada unaolenga kupunguza madaraka yake, ikiwa ni katika juhudi za kile anachokiita kuwapa nguvu raia wa nchi hiyo.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.